саат 8 оодо таңк азаттык, саламатсыздарбы? Дүйнөнү дүңгүрөткөн бир күн 2001 жылдын 11 сентябрында АКШда болгон террордук кол салууга 8 жыл толду.
Аль-Каиданын лидери Осама Бин Ладен тирүү же тирүү эместиги тууралуу да эксперттик коомчулукта эки анчы ой айтып келет.
Жаңы замандын талаптары телеберүүлөрдү санарип ыкмасын өткөрүүгө Кыргызстан даярбы? Кыргыз эли артисти Шамшыбек Үтөбаевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү.
Шамшыбек агабызды мына бала кезибизден биз угуп чоңойдук. Тирүүчүлүктү адам катары дагы өзүнүн мындай калыстыгын кармаган азамат эле таңын көрүп.
Жаратылыштын каары Түркиядан нөшөрлөп жааган жаандан кийин сел жүрүп 31 киши набыт болду. Прагада Азиядагы тынчтык, демократия жана адам укуктары деп аталган конференция өтүдү.
Эки күндүк жыйында улуттук азчылыктардын маданий, рухий мурастарын, анын ичинде тилин, үрп-адаттарын коргоо маселеси козголмокчу.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, спорт жаңылыктарын түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Акыркы кабарларды Азаттык үн алгысы сунуш кылат. Бүгүн 11 сентябрь жума, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышсак. Бишкектен байланышта Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот башталат. Адвокат Сартбай Жайчыбековдун маалыматы боюнча 23 июлдагы балыкчы окуясына тиешеси бар деп жалпысынан 19 кишиге айып коюлуп жатат. Алардын 15ке жакынына массалык башаламандык боюнча айып коюлса, калгандарына конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө, шайлоону бузууга аракет жасаган жана массалык башаламандыкка катышкан деген айыптар коюлуп жатат. Балыкчыдагы соттук териштирүүгө Бириккен элдик кыймылдын лидерлери катышып, кармалгандарга колдоо көрсөтө турган болууда. Мындан 8 жыл илгери 11 сентябрь АКШда ири террордук чабуулдар жасалган. Буга байланыштуу президент Курманбек Бакиев бүгүн Манастагы АКШнын транзиттик борборунда болот. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Депутат Кадыровго байланыштуу комиссиянын төрагасы дайындалды, бирок аны дайындоодо Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамы бузулду деп билдирди. Парламенттеги социал-демократиялык фракциянын жана Кубанычбек Кадыровго байланыштуу убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөсү Ирина Карамушкина. Анын айтымында регламентке ылайык төрага комиссиянын алгачкы жыйынында шайланыш керек эле, бирок ал Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормоновдун көрсөтмөсү менен эле парламентте бекитилди. Белгилүү болгондой, депутат Кадыровду кылмыш жообуна тартууга уруксат берүү боюнча депутаттык комиссиянын жетекчилигине коммунисттик фракциянын мүчөсү Хаджы Мурат Коркмазов бекитилген. Бириккен элдик кыймыл президент жана парламентти легитимсиз деп тааныйт. Бул тууралуу кыймыл тарабынан 10 сентябрда таратылган калкка кайрылууда айтылат. 2007 жылдагы парламенттик жана 2009 жылдагы президенттик шайлоо мыйзамсыз элдин добушун уурдоо менен өткөнүнө байланыштуу президент жана парламентти легитимсиз деп таанып, кайра шайлоо өткөрүү талабы коюлат деп белгиленген кайрылууда. Расмий бийлик органдары болсо өлкөдөгү шайлоолор конституцияга жана мыйзамдарга ылайык өткөрүлгөнүн белгилеп келишет. Кыргызстандын тышкы арызын төлөө боюнча элдик эсепке түшкөн каражат жарыяланды. Каржы министрлигинин маалымдоосуна караганда, өлкөнүн тышкы карызын төлөө боюнча элдик эсепке быйылкы жылдын сентябрь айына карай 800 миң сомдон ашыгыраак акча түшкөн. Белгилүү болгондой, 2006 жылы Кыргызстан ХИПИК программасына кирээр алдында өлкөнүн тышкы карызын элдин жардамы менен төлөө демилгеси пайда болгон. Бирок бир нече жылдан бери ал эсепке 1 миллион сомго жетпеген каражат түшкөн. Ал эми өлкөнүн тышкы карызы азыркы мезгилге карай 2 миллиард 427 миллион долларга жеткен. Каржы министрлигинин сайтында көрсөтүлгөн. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Кепкедеги Прагада кайрадан.
Рахмат Айданбек Акмат уулу Ала Тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. АКШда бүгүн 2001 жылы 11 сентябрдагы террордук кол салуулардын курмандыктарын эскеришүүдө. 8 жыл мурда эртең менен Америкада 4 ири террор аракети даярдалган. Алардын 3ү ишке ашкан жана бардыгы болуп 75 өлкөнүн 3000ге жакын жараны курман болгон. Акыркы 2 айда Ирактагы кол салуулардын көбүн Аль-Каида террордук уюму ишке ашырган. Бул тууралуу АКШ күчтөрүнүн командачылыгы билдирди. Генерал Чарльз Джейкобинин айтымында, акыркы жылдары Ирактагы Аль-Каида уюму алсызданды. Генерал Моторс өзүнүн Европадагы компаниясы Опелди Канада менен Орусиянын Магна Сбербанк альянсына сатуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Германиянын канцлери Ангела Меркель билдирди. Косовонун бийлиги дүйнөлүк банкка карыздарын кайтара баштады. Кабарларга караганда, Косово дүйнөлүк банкка 9 миллион евро жөнөттү. Жалпысынан Косово банкка 380 миллион евро карыз. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда, бүгүн 11 сентябрда Кыргызстанда ала булут каптап турат. Дээрлик жаан чачын болбойт. Ысык көлдүн кээ бир тоолуу региондорунда жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26 даража, Нарын жергесинде 19-24, Ош Жалабат аймактарында 22-27, Баткен Талас туугандарында 20-25, Ысык көл өрөнүндө 15-20 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 22-24 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. 2001-жылдын 11 сентябрында АКШ-да болгон террор актысынан берки 8 жыл ичинде Аль-Каиданын тактикасы анын ийкемдүү идеологиясына жараша өзгөрүп келди. Адистер бул уюм азыр 8 жыл мурдагыдай күчкө ээ болбой калганын айтышканы менен, ушул күнгө чейин анын лидери Усама бин Ладендин тагдыры тууралуу так маалымат жок. Мунун өзү террор коркунучу дале толук жок кылына электигин айгинелейт. Төрөкул Доров кеңири сөз кылмакчы.
Эксперттердин көпчүлүгү эле Аль-Каида террор уюму мурдагыдай коркунуч туудурбай калды дешет. Бирок анын глобалдык жихад жөнүндөгү идеологиясына сугарылган майда террор уюмдары өз алдынча чабуулдарга даяр болушу мүмкүндүгү айтылууда. Лондондук аналитик Маха Аззам буларды айтат.
Al-Qaeda as we envision it in terms of the September the 11th attack.
Азыркы Аль-Каида биз 8 жыл мурда 11 сентябрда көргөн Аль-Каида эмес. Азырда мыкаачылык менен террор чабуулдарын жасоого даяр турган майда уюмдар бар, бирок алар сөзсүз эле мурдагы жетекчиликтин же уюмдун көрсөтмөсү менен иштебеши мүмкүн. Азыр деле коркунуч жогору. Бул коркунуч дүйнөнүн ар кайсыл бурчтарындагы майда уюмдардан же террорчулукка барууну каалаган айрым адамдардан чыгышы ыктымал.
The world.
Британиянын өкмөтүнүн башчысы Гордон Браун Аль-Каиданын Пакистандагы жетекчилиги менен байланышы бар топтор Британияда 3 ири террор актысына даярданышканын декабрда айтып чыккан. Пакистандык дипломаттар болсо, муну четке кагып, Британияда экстремизмдин күчөшүнө эмне себеп болуп жатканын Британ өкмөтү өзү чечип алышы керек деп билдирди. Айрым маалыматтарга караганда Аль-Каида 2006 жылдан бери Пакистандагы лидерлеринин көрсөтмөсү менен дүйнөнүн бир топ жерлеринде чабуулдарга даярданып келди. Ушул аптада Британияда 2006 жылы камакка алынган 3 адамды сот күнөөлүү деп тапты. Алар учактарга суюк бомба алып кирип, Атлантикада кеминде 7 учакты жардырууну каалаганы айтылган. Эгерде алардын кара санатай планы ишке ашканда, чабуулдун кесепети 2001 жылдын 11 сентябрындагы чабуулдагыдай жоготууларга алып келмектеги кошумчаланды. Британиянын чалын кызматтарынын тарыхындагы эң узакка созулган иликтөөнүн натыйжасында бул адамдар Пакистандагы Аль-Каида менен тыгыз кызматташыкта болгону аныкталган. Бир топ изилдөөлөр азыр Аль-Каида жаңы технологияларды колдонуп, интернет аркылуу дүйнөнүн ар кайсыл өлкөлөрүндө өзүнүн майда бөлүкчөлөрү менен жашыруун символдор аркылуу маалымат алмашып турганын айтышууда. Андыктан чалын кызматтары Аль-Каиданын жашыруун тексттерин окуй билип, каерде, качан террор чабуулу күтүлүп жатса, алдын ала маалыматка анализ жасоого кудуреттүү болушу зарыл экени көп айтылууда. Стратегиялык окуулар боюнча эл аралык институттагы өткөөл коркунучтар жана саясий тобокелчилик бөлүмүнүн башчысы Нигел Инкстер Аль-Каиданын эң башында турган адамдар дале ооган Пакистан чек арасында көбүрөөк Пакистандагы уруулар жайгашкан аймакта орун алып турушканын айтат. Дал ушул жерлерге эл аралык аскер күчтөрү операцияларын күчөтүшкөндөн бери Аль-Каиданын да күчү кетти көрүнөт, дейт ал.
It's probably more sensible now to look at Al-Qaeda.
Азыр Аль-Каидага мурдагыдай террор уюму эмес, ар кандай топторго дем берип, аларды өзүнүн идеологиясы менен шыктандырып турган кыймыл катары караган туурараак болот го. Ошол эле учурда дүйнөдөгү номер 1 террорист, Аль-Каиданын лидери Осама бин Ладен терүү же тирүү эместиги тууралуу да эксперттик коомчулукта эки анчы ой айтылып келет. Инкстер мисалы көпчүлүк башка эксперттердей эле Осама бин Ладен тирүү деген ойдо. Буга толтура далилдер бар, дейт ал. Ошол эле учурда жаңы технологиялар өнүккөн азыркы учурда анын видеосуну оңой эле жасап койсо болот, ал өлгөн болушу керек дегендер да аз эмес. Бирок бин Ладен мененби же ансызбы, айтор кантсе да Аль-Каида улам күчтөнүп баратат, дейт жыйындын коргоо маселелери боюнча интернет басылмасынын Түштүк Азия боюнча кабарчысы Рахул Беди.
Al-Qaeda is very much around its capacity to carry out attacks.
Al-Qaeda азыркы учурда 8 жыл мурдагыдай ири террор чабуулуна алып жетпеш мүмкүн, бирок ал барган сайын күчтөнүп баратат. Улам топтошу барда жана бир канча айлардын же жылдардын ичинде өтө чоң коркунучка айланышы ажып эмес. Ал ооган талептери жана пакистандык талептердин эсебинен кеңейип жатат.
Pakistan Taliban as well as a lot of other Pakistani militant groups.
Деди Рахул Беди. Анын айтымында террор тобунун айрым өкүлдөрү азырынча өкмөттөрү алсыз болгон аймактарга, Сомалиге, Суданга, Алжирге жана Йеменге кеткен болушу мүмкүн, бирок каржылык, тактикалык колдоо Пакистан ооган чек араларынан келет. Төрөкулдоров, Азаттык.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Эми АКШда 8 жыл мурда болгон террордук чабуул тууралуу теманы түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маекти Бишкектен Айденбек Акматулу алып барат.
Рахмат, биздин кезектеги маектешибиз Болот Жанузаков болмокчу. Биз белгилүү болгондой, мына ошол АКШдагы террор чабуулдардан 3000 чукул киши каза болуп, ал окуя натыйжасында АКШ баш болгон антитеррордук коалициянын аскерий базасы Манаска жайгашкан. Мына ошол мезгилде өлкөдө эң маанилүү кызматтардын бирин жетектеп турган азыркы мезгилде Кут партиясынын лидери Болот Жанузаков менен мына ошол кездеги чечимдерди кабыл алуу жана Оогансандагы азыркы абал тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, Болот мырза?
Саламатсыздарбы.
Мына 2001-жылы сиз улуттук коопсуздук кызматын жетектеп турган экенсиз. Манаска антитеррордук коалициянын базасын жайгаштыруу чечими мына ошол кезде кандай шартта жана кандай кырдаалда кабыл алынды эле?
Бул берген сурооңуз өтө маанилүү экен. Ошол 1999-2000-жылдагы кандуу кагылышуулар биздин кыргыз мамлекетин дүйнө жүзүнө дагы бир жолу даңазалап тааныткан. Бул терроризмдин коркунучтуу экенин биз ошондо өз көзүбүз менен көрүп таанышканбыз. Бул дүйнө жүзүндөгү бирден бир гана мамлекет Кыргызстан болгон, колуна курал алып ошол террористтер менен тикеме тике согушка катышканы. 1999-жылы август айынын аягында 29-августта Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаевич Акаев телевидение жана радио аркылуу бүт дүйнө жүзүнө кайрылган. Эл аралык терроризм глобалдуу масштаб ээлеп баратат. Ошондуктан бүт дүйнө жүзү терроризмге каршы күрөшүүдө күчтөрүн бириктирип, терроризмди түп тамырынан бери жок кылмайынча бул коркунуч кала берет деп. Бирок эч ким көңүл бөлүп караган эмес. Бизге жакшы жардам бергендерден эң биринчиден Армения, Белоруссия, Кытай Эл Республикасы, Казакстан, Россия гана болгон. Ошол 2001-жылкы 11-сентябрдагы болгон окуядан кийин гана дүйнө жүзү селтей түштү окшойт.
Демек биздин улдам чечим кабыл алышка ошол 99-жылдар, 2000-жылдардагы бизге жасалган чабуулдар дагы өзүнүн бир түрткүсүн берген экен, аябай.
Сөзсүз да, ошол 1999-жылы Аскар Акаевичтин кайрылуусунда ачык жазылып бүт мамлекетке кайрылган, бүт биз терроризмди жок кылабыз десек баардыгыбыз күчүбүздү бириктирип бир күч болуп чыкпасак болбойт деп.
Болот мырза, мына 11-сентябрда окуяларды сиз жеке өзүңүз кандай кабыл алдыңыз эле жана бизде ошондо кандай коопсуздук чаралары көрүлгөн эле?
Бул окуя ошол кездеги бир четинен мындай коркутуу маселеси дагы, экинчи четинен ошол терроризмдин бүт дүйнө жүзүнө, бүт дүйнө жүзүндөгү элдерге өзүнүн күчүн көрсөткүсү келген акция болду деп мен түшүнгөн элем ошондо. Чындыгында дүйнөдөгү эң күчтүү держава Америка Кошмо Штаттарындагы ушундай чоң террористтик акцияга барыш, бул чындыгында дүйнө жүзүндөгү элдердин жүрөгүн селттетирген окуя болуп калды. Ошондо ошол окуядан кийин гана Америка Кошмо Штаттары биздин республикага кайрылып, ушул мындан 2 жыл мурда силер өзүңөр баштап чыктыңар эле. Бүт дүйнө жүзүндөгү прогрессивдүү мамлекеттер эл аралык терроризмге каршы күрөшүү үчүн күчүбүздү бириктирели деп. Ошон үчүн биз силерге кайрылып атабыз. Афганистандагы терроризмдин очокторун жок кылыш үчүн силер дагы колго алыш кылгыла деп ошондо кайрылган. Ошон үчүн ошол убакыттагы саясий дагы согуштук дагы абалдын бардыгын жакшылап байкап туруп Манас аэродромуна ошол Ганси базасын жайгаштырууга аргасыздыктан макул болгонбуз.
Болот мырза, мына ошол 8 жылдан бери батыш өлкөлөрү АКШ баш болгон Ооганстанда ошол террорчулукка каршы күрөш жүргүзүп келатат, бирок кармаштын аягы дале көрүнбөйт. Эмне туура эмес жасалбай жатат? Мүмкүн кандай деп нерселер өзгөрүш керекпи? Эмне жасалыш керек?
Бул маселени тигиндей же мындай деп бир жерден бүтүм чыгарып коюш мен үчүн кыйыныраак болот, себеби жүргүзүлүп аткан ал жердеги иштердин чоо жайын биз жакшы билбейбиз. Биздин көз карашыбызча бул Афганистандагы терроризмдин осокторун жок кылуу бул оңой олтоң иш эмес. Биринчиден, экинчиден өтө кылдаттык жана тактык керек. Себеби Афганистандагы окуяны биз өз башыбыздан деле өткөргөнбүз да, СССРдин убагында 15 жыл согушуп жеңе албай койгондугун. Ошон үчүн менин оюмча бүгүнкү кырдаалдагы Афганистандагы күндөн күнгө оңолмок турбай татаалдап баратат деп түшүнүп атам. Бул дайыма каттанып ириңдеп кан таанып турган чоң жараатка айланып баратат күндөн күнгө.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакытта бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен Кут партиясынын лидери Болот Жанузаков болду. Болот мырза менен биз мындан 8 жыл мурда Кыргызстанда кабыл алынган чечимдер тууралуу маек курдук. Кепкедеги прагада кайрадан
рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Айданбек Акматулов алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот башталат. Адвокат Сартбай Жайчыбековдун маалыматы боюнча 23 июлдагы балыкчы окуясына тиешеси бар деп жалпысынан 19 кишиге айып коюлууда. Мындан 8 жыл илгери 11 сентябрда АКШда ири террордук чабуулдар жасалган. Буга байланыштуу президент Курманбек Бакиев бүгүн Манастагы АКШтын транзиттик борборунда болот. Эл аралык окуялардан президент Дмитрий Медведев Орусиянын экономикасы эффективдүү болбогонун моюнуна алды. Газета.ру интернет баракчасына жазган макаласында Медведев алдыдагы 10 жылда Орусиянын келечеги тууралуу пикирин билдирди. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын төрагасы Нэнси Пелоси Ооганстанга кошумча аскер жиберүү идеясы өзгөчө колдоого ээ болбой турганын билдирди. Ирандын өзүнүн өзөктүк программасына айланасындагы талашты жөнгө салуу тууралуу жаңы сунуштары АКШны канааттандырган жок. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаменти билдирди. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Сиздер азаттык алысын угуп жатасыздар. Ирактын ислам инкылабынын сакчылары корпусунун командири өткөн аптада өлкөнүн реформачыл саясатчыларын бүйрүн кызыткан удаа-удай эки билдирүү жасады. Генерал майор Али Джафари 12-июндагы президенттик шайлоодон кийинки элдик толкундоолорду баскан Басиш аскер отрядын коргоо менен оппозиция лидерлерин Иранда баркыт инкылабын уюштурганга аракет кылды деп күнөлөдү. Сөз сизгини Амирбек Азамулунда.
Генерал Джафаринин билдирүүлөрү президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акцияларын аяусуз басууну Иран коомчулугу али унута элеккезде жасалды. Толкундоолордо маалыматтар боюнча 70 адам өлүп, ага катышы бар деп жүздөгөн адамдар камакка алынган. Джафари 29 августтагы билдирүүсүндө Басиджи отрядынын тополоңду басуудагы аракетин жактап, алар жөнсүз айыптоолордон чүнчүп кетишкенин айтты. Генералдын ырасташынча, коопсуздук күчтөрү менен демонстранттардын кагылышууларында Басиждин 12 мүчөсү жана аларга кол кабыш кылып жүргөн 7 киши өлгөн. Демонстранттар тараптан оппозиция лидери Мир Хусейн Мусави айткандай, 72 эмес, болгону 9 кишинин каны төгүлгөн. Жана 15-июнда Тегеран университетинин жатаканасына кол салууга Басиждердин тиешеси жок экен. Күйлөрдүн айтышынча, студенттик жатаканага жөнөкөй кийинген басижилер аскерлер менен чогуу чабуул койгон. Чабуулда бир нече студент өлгөн. Дагы 2 күндөн кийин генерал Джафари Иран-Ирак согушунун катышуучуларына кайрылып жатып, экс-президент Хатамини жана көрүнүктүү эки реформачыл саясатчыны өлкөнүн руханий көсөмү Аятолла Хаменеинин бийлигин асылууда, ислам инкылабынын идеялары менен принциптерин бузушууда деп каралады. Муну батыштын ыкласы менен жасашат экен. Аны менен эле токтоп калбады, дейт Фарда радиосунун кабарчысы Хусейн Ариян.
Али Джафари оппозиция лидерлери Баркыт инкылабын уюштурууга аракеттенди деп сындады. Бул сөзү менен болочокто керек болсо, оппозиция лидерлерин камакка алууга жол ачты. Анын сөзүнүн эң маанилүүсү бардык оппозиция лидерлерин Ирандагы тополоңдорго катышты деп айтканы. Дейт Хусейн Ариян. Ислам инкылабынын сакчылар корпусу түздөн түз Аятолла Хаменеиге баш ийгендиктен генерал Джафари мындай айыптоолорду анын макулдугу менен жасашы ыктымал. Генералдын билдирүүлөрүнө реформачылар кескин жообун берди. Хусейн Ариандын айтышынча, генералдын берегидей айыптоолоруна реформачылар кескин жообун айтышты.
And what he said actually raised
Атүгүл мажилистин бир мүчөсү генерал-майор Джафарини саясатка кийлигишкени үчүн сот жообуна тартууга чакырды.
Interfering in politics.
Дейт Хусейн Ариян. Джафаринин бул сөздөрү Аятолла Хаменеинин күчө толкундоолорунун башчылары Америка же Британиянын агенттери деп айтууга негиз жок деген жакында айткан сөзүнө каршы келет. Ал турсун Хаменеи шайлоодон кийинки калыбага жооптууларды сот аныктайт деп оппозиция активисттери камалган Кахризак түрмөсүн жабууну буйурган.
Амирбек Азамулов кабарлады. Уктуруубузду улантсак, Каспий жээгиндеги мамлекеттер Актау портунда 11 сентябрда алгачкы саммитин өткөрүшөт. Бирок аймакка кирген өлкөлөрдүн бири Иран бул бейрасмий жолугушка чакырылган жок, Төрөкулдоров кабарлайт.
Казакстандагы Актау портуна жума күнү Азербайжандын, Казакстандын, Орусиянын жана Түркмөнстандын президенттери чогулушат. Алардын бейформал бул жыйыны тууралуу алгачкы ирет айтылганына бир айда болуп элек. Эң кызыгы саммитке Каспий аймагына кирген 5 жумуриятын бири Иран чакырылбай калган болууда. Италиялык аналитик Фредерико Бордонаронун айтымында расмий Тегеран бул жыйынга чакырылбаганына зейини кейип турат.
This is a very interesting issue right now because Iran has expressed
Азраевай кызык абал түзүлдү. Иран саммитке чакырылбаганына нааразылыгын билдирген. Анан эгерде сиз 7 сентябрда Орус президенти менен Газпромдун башчысынын жолугушуусун уккан болсоңуз, анда Медведев жакынкы күндөрү Каспий боюндагы айрым мамлекеттердин саммити болот деп айткан эле. Демек, Каспийдеги бардык эмес, айрым мамлекеттердин деп айтканынын да жөнү болгон экен.
All of Caspian leader states
Ирандын тышкы иштер министри Манучер Муттаки 9 сентябрда бул саммит Ирандын улуттук кызыкчылыктарына каршы келет деп билдирген. Ал саммит деңиз боюндагы 5 мамлекет суу жолдору жөнүндө кандай гана чечим болбосун биргеликте кабыл алынат деген буга чейинки макулдашууну бузуп жатат деп айткан. Бардонаро болсо Муттакинин билдирүүсү жумшартылып айтылды дейт.
The Iranians fear that Russia wants to rebuild
Ирандыктар азыр Орусия Каспий боюнда постсоветтик мамлекеттердин катышуусунда өзүнүн жетекчилигиндеги блокту түзүүнү каалап жатат. Бул деген Каспий боюнча кандай чечим болбосун, овочудо калган Ирандын каалоосу анча эске алынбайт дегенди билдирет деп жоочулашат. Иран саммитке чакырылбаганына анын азыр дипломатиялык сөзү менен айтканда кычык абалда турганы да себеп болушу мүмкүн.
Moment diplomatically speaking
Актаудагы саммитте кайсыл маселе каралары азырынча жария кылына элек. Бирок аналитиктер мында Каспийдин статусун аныктоо боюнча талкуу болушу мүмкүн экенин айтышты. Азыр аймактагы мамлекеттер аны деңизби же көлбү деп атоонун үстүнөн ойлонуп жатышат. Негизи Каспийдин статусу боюнча талаш тартыштар көптөн бери эле уланып келатат. Мунун баары анын байлыгын бөлүштүрүүдөгү пикир келишпестиктер менен байланыштуу. Бул маселеде Иран менен калган мамлекеттердин ортосунда бир мунаса табыла элек. 7 сентябрда Казакстан тышкы иштер министрлиги Каспийдин статусу 4 мамлекеттин бул жолку бейрасмий саммитинде талкууланбайт деп билдирген. Бирок Бардонаранын айтымында Тегеран буга анча ишине бербегендей. 4 президент талкуулай турган башка да маселелер көп. Мисалы, Каспийдин энергия булактарына кошулууну самаган Евробиримдик, Кытай, Индия, Пакистан, Сирия жана Түркия ар кимиси өзүнө караштуу куурларды жаткырууга кызыктар. Төрөкулдоров, Азаттык.
Ушул күндөрү Прагада Азиядагы тынчтык, демократия жана адам укуктары деп аталган конференция өтүүдө. Форум 2000 кору тарабынан уюштурулган жыйында чөлкөмдөгү жарандык эркиндиктер, улуттук азчылыктардын укуктарын коргоо, өңдүү маселелер да талкууланууда. Катышуучулардын арасында уйгурлардын бүткүл дүйнөлүк конгрессинин төрайымы, Кытайдагы уйгурлардын укуктары үчүн күрөшүп келаткан Рабия Кадыр да бар. Кеп учугун кабарчыбыз Айнура Жекши кызы улантат.
2 күндүк жыйында адам укуктарынын жалпы декларациясынын Азиядагы аткарылышы, улуттук азчылыктардын маданий, рухий мурастарын, анын ичинде тилин, үрп-адаттарын коргоо маселеси козголмокчу. Атайын талкуу, билим берүү, айлана чөйрөнү коргоо жана анын адам укуктары менен байланышына арналмакчы. Кытайдын Прагадагы элчилиги Рабия Кадырдын сапары фактылардын бурмаланышына, жикчиликке болгон колдоого салым кошушу мүмкүн деп эскертти. Элчиликтин маалымат катчысы Чен Зиадун Млада фронта Днес басылмасына чех бийликтери Кадырдын визити эки тараптуу мамилелерге терс таасир тийгизэрин түшүнүүгө тийиш деп билдирди. Конференцияга уйгурлардын лидеринен тышкары Тибеттин руханий көсөмү Далай Лама да келүүдө. Кытай режими аны улуттун душманы деп атап жүрөт. Тибетте былтыр жазында тополоң чыгып ондогон адам өлгөн. Жакында болсо Шинжаң уйгур автономиялуу аймагында кытайлар менен уйгурлардын кагылышуусунан расмий маалыматка ылайык 200 киши набыт кеткен. Уйгурлардын өздөрү болсо 1000ден ашуун улутташы каза тапканын расташууда. Ушундай жагдайда козголоңчу эки аймактын лидерлеринин Прагага келиши Бээжин өкмөтүн каттуу тынчсыздандырууда. Форум 2000 фондунун басма сөз катчысы Филипп Шебек Кадырды чакыруу себеби тууралуу уйгурлардын укуктарын коргоочу белгилүү активист катары ал маданий жана диний укуктар жөнүндө ойлору менен бөлүшө алат деп айтты. Бээжин өкмөтү Шинжаңда 5 июлда орун алган окуялардын артында дал ушул Кадыр турат деп күнөөлөгөн. Укук коргоочу болсо андай айыптарды четке кагып кан төгүүгө Кытай бийлигинин улуттук азчылыктарды басмырлоо саясаты алып келди дейт. Кытай өкмөтү тынч жана мыйзамдуу нааразылык чыгууларын тополоң деп сүрөттөдү. Алар ошол окуялар үчүн мени айыптап жатышат, бирок бул жерде менин эч кандай жоопкерчилигим жок. Ал Кытай өкмөтүнүн колунан келген иш. Өкмөт 60 жылдан бери уйгурларды гана эмес, башка түрк улуттарын, өзбектерди, казактарды жана кыргыздарды басмырлап келатат. Алардын 10000 деген өкүлдөрүн түрмөгө тыгып жатат. Эми эл демократия эмне экенин билет, ошон үчүн көтөрүлдү, деген Кадыр июлда Азаттыкка берген интервьюсунда. Рабия Кадыр 1947 жылы Шинжаңдагы Алтай шаарында туулган. 99 жылы камакка алынгы чакта ал Кытайдагы ири ишкер аялдардын бири болчу, атүгүл Кытайдагы эң бай 10 адамдын арасына кирчү. 2000 жылы Human Rights Watch эл аралык уюму ага эң жогорку сыйлыгын ыйгарган. 2005 жылы АКШ мамлекеттик катчысы Кандализа Райс Бээжинге барардын алдында Кытай бийлиги укук коргоочуну саламаттыгына байланыштуу бошоткон. Бир нече күндөн кийин Кошмо Штаттарга учуп кеткен Кадыр азыр ошол жакта сүргүндө жашайт.
Айнура Жекше кызы маалымдады. Эми таңк азаттыкты басма сөз баяндамасы менен улантабыз жана мен микрофонду Шайлобек Дүйшөевке узатам.
Рахмат Зейнеп. Эми мурдагы саатта токтоп калган жерибизден улап кетели. Эл сөзү гезити жаңы санын журналист Абдувахап Мониевдин президентке ачык каты менен ачты. Автор президенттин өткөндөгү кайрылуусунун кыргызча бөлүгүндөгү истилдик каталарды мисалга тартып, көпчүлүк сүйлөмдөр көк тантык сөздөрдөн куралып, анча мынча сабаты бар адамдардын да башын маң кылган келегей түшүнүксүз сөздөргө жык толгонун далилдүү сынга алган. Журналисттерди уруп өлтүргөн менттер сүттөн ак болуп чыгып аттуу материалда журналист Алмаз Ташиевдин бийлик өкүлдөрүнүн, тагыраак айтканда ноокаттык милициялардын колунан токмок жеп каза болгондугу кабарчы менен маектешкен маркумдун бир тууган иниси Мелис Ташиев тарабынан баяндалып, ушул тапта журналисти ур токмок алгандыгы чын экенин мойнун алып, аны ооруканада дарылаганга кеткен чыгымдарын төлөп бермекчи болгон тилкаттын ээси милиция кызматкери Шүкүр Нурматов аны мен жазган эмесмин деп караманча танып жатканын, эми бардыгын сот чечээрин айткан. Кыргыз туусу кезинде өзүнүн 85 жашка чыкканын, ал бир кылымга жакын мезгилден бери алгачкы агартуучулугунан тартып бүгүнкү доорго чейин аткарып келген кызматы эбегейсиз зор болгонун белгилеп, элден колдоо күтөөрүн, гезиттин 85 жылдык мааракесине карата марафон өткөрүлөрүн кулак кагыш кылды. Гезит андан ары Ысык Көлдүк эмгек ардагери Керимбек Мамбетовдун кыргыздын көрүнүктүү уулдарынын бири Болот Миңжылкыевдин татыктуу бааланбай жаткандыгы тууралуу оюн ортого салган. Дагы бир эмгек ардагери Абен Казыбаев менен юрист Автандил Арабаев президенттин кайрылууларына үн кошуу менен Бакиев түзмөкчү болуп аткан жаңы институттар эң эле демократиялуу органга айланаарын, Курманбек Салиевич дүйнө тез өзгөрүп аткан шартта улуттук саясатты иштеп чыгып, аны жүзөгө ашырууда озунуп иштөөгө жөндөмдүү башкаруу системасын түзүүнү белгілеп жатқанын қуаттығы алышқан. Аталған кесте адаттағдайлы тарих, тіл, Манас менен Чыңғыс қарналған баяндар, ел жазушысы Мырзабек Тойбаевтың қырғыз тілі жоғалуы тізмесінен шығабы. Лейлектік жазушы Нууман Саадинин мамлекеттік тілдесіле майнап шықпайт деген енетіл тақтырына сыздап күйген мақалалар басылып шықты. Ел сөзіне майық құрған Алмасбек Атамбаев, Балықты шарында шайлау күні қамақ қалынғандардың әрекетіне тоқтолып, егер біз ақиқат істеп атқару билігінің алтына барғандарға, башаламандыққа жол берілді, конституциялық түзілішке қаршы шықты деп қамай берсек, анда андайды 2005 жылды март оқиясынан башташымыз керек. Осы кезде массалық башаламандықты бастағандардың башында Бакиев өзі тұрбады бөле деп сұрақ қойды. Зейнеп, бүгінгі баяндамамыз шынымен соңына шықты, сөз өзіңізде.
Рахмат, урматту угармандар, Шайлообек Дүйшөевтин басма сөзгө баяндамасынын толук вариантын биздин интернеттеги баракчабыздан издеңиздер. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Таңк Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Телеберүүлөрдү жаңы технологияга сценарий ыкмасына өткөрүү боюнча талкуу өтүүдө. Түркиядан өшөрүлүп жаган жаандан кийин сел жүрүп 31 киши наут болду. Кыргыз эли артисти Шамшыбек Өтөбаевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Тарых барактары, маданий жаңылыктар булардын бардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктарды билсек. Микрофондо кайрадан Айданбек Акмат уулу.
Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот башталат. Адвокат Сартбай Жайчыбековдун маалыматы боюнча 23 июлдагы балыкчы окуясына тиешеси бар деп жалпысынан 19 кишиге айып коюлуп жатат. Кармалгандарга колдоо көрсөтүү үчүн бектин лидерлери бүгүн балыкчыда болушат. Мындан 8 жыл илгери 11 сентябрда АКШда ири террордук чабуулдар жасалган. Буга байланыштуу президент Курманбек Бакиев бүгүн Манастагы АКШнын транзиттик борборунда болот. Депутат Кадыровго байланыштуу комиссиянын төрагалыгына коммунисттик фракциянын мүчөсү Хаджимурат Коркмазов бекитилди. Бирок бул ишти аткарууда жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам бузулду деп билдирди парламенттеги социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Ирина Карамушкина. Биркен элдик кыймыл президент жана парламентти легитимсиз деп тааныйт. Бул тууралуу кыймыл тарабынан 10 сентябрда таратылган калкка кайрылууда айтылат. 2007 жылдагы парламенттик жана 2009 жылдагы президенттик шайлоо мыйзамсыз элдин добушун уурдоо менен өткөнүнө байланыштуу президент жана парламентти легитимсиз деп таанып, кайра шайлоо өткөрүү талабын коебуз деп белгиленген кайрылууда. Кыргызстандын тышкы карызын төлөө боюнча элдик эсепке түшкөн каражат жарыяланды. Каржы министрлигинин маалымдоосуна караганда өлкөнүн тышкы карызын төлөө боюнча элдик эсепке быйылкы жылдын сентябрь айына карай 800 миң сомдон ашыгыраак каражат түшкөн. Эл аралык кабарлардан АКШда бүгүн 2001 жылы 11 сентябрдагы террордук кол салуулардын курмандыктарын эскеришүүдө. 2001 жылдын 11 сентябрда эртең менен Америкада 4 ири террор аракети даярдалган, алардын 3 ишке ашкан болчу. Президент Дмитрий Медведев Россиянын экономикасы эффективдүү болбогонун мойнуна алды. Газета.ру интернет баракчасына жазган макаласында Медведев Россиянын негизги көйгөйлөрү коррупция, туруксуз Кавказ жана демографиялык проблемалар экенин белгилеген. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын төрайымы Нэнси Пелоси Ооганстанга кошумча аскери жиберүү идеясы өзгөчө колдоого ээ болбой турганын билдирди. Демократиялык партиянын жогорку даражалуу мүчөлөрүнүн бири эсептелген Нэнси Пелосинин мындай билдирүүсү АКШ президенти Барак Обаманы ыңгайсыз абалда калтырды. Иранда 12-нчи күндөгү президенттик шайлоодон кийин башталган массалык нааразылык акцияларынын натыйжасында 36 адам наот болгон. Бул тууралуу расмий Тегеран билдирди. Бирок Иран оппозициясы полиция менен кагылышууда оппозициянын 70ке жакын тарапкери мерт кеткендигин билдирүүдө. General Motors өзүнүн Европадагы компаниясы Opel'ди Канада менен Россиянын Magnas Сбербанк альянсына сатуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Германиянын канцлери Ангела Меркель маалымдады. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Кепкездеги Прагада кайрадан.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен ушул аптада Айданбек Акмат уулу тааныштырып турду. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда бүгүн 11 сентябрда Кыргызстанда ала булут каптап турат. Дээрлик жаан-чачын болбойт. Ысык көлдүн кээ бир тоолуу региондорунда жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26 даража, Нарын жергесинде 19-24, Ош Жалабат аймактарында 22-27, Баткен Талас тубандарында 20-25, Ысык көл өрөнүндө 15-20 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 22-24 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Баланка азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Буга чейин азаттыктан кабарлангандай 9 сентябрда Түркияда нөшөрлөп жаган жаандан кийин сел жүрүп 31 киши наут болду. Стамбул шаарында бир нече үйдү суу каптап, көптөгөн турак жайлар урап калды. Аким Өзгөн Түркиядан кабарлайт.
İstanbul cana Frakya'da murda günü nöşörlöp çağın katıcağın ölkönün en ilgeri önükken bu laymağındağı Turaymes oturuktaşığının cana kadastırdık plandonun kançalık naçar işki açılganın selindü çoğun apatlarga dayardık görü cümüşlerinin talapka cevap veri albastığını aginledi. İstanbul şaharının bürgermistri Kadir Topbaş apatlı ekologiyanın adam kolu arkulu buzuluşmenin düşündürüp
çok kötü kullanıyoruz. Teknolojik gelişmelerin çevreye ve doğaya saygı olmak zorundayız. Ekolojik kıyametin sanki...
Barımızın bunda ayıbı var. Planetamızdan tuğra emez paydalanıp geldik. Bu lapat, kudum, kıyamet kayımının kabartısı deb aytdı. Birok ayrım adisyana serepçiler, mındaça apatların gelip çıkışına, birliktegilerden koşumça nark öndürüğü maksatında, çoğun şaharlardın periferiyasında turakçay, işkana kuruğunun, mamlekettik cana başka çenemlik normalarında belirlengen ericelerde buzup, darya koktularının imarat taşıusuna yol koyuları sebep olup çatkanın bildirişüydü. İstanbul'da 26 kişi cana, Frakya'dağı Tekirdağ şaharında 5 kişi olup, 31 kişinin canını algan apat boyunca daro, İstanbul'a bargan Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan,
adeta mümkün olmayan büyük felaketlerle karşı karşıya. Ya bu olsa olsa...
Sebebin düşünüğü bol boyturgan bir apat menen betteşi boltravız. Bu, 100 yılda bir bolu alıcı katastrofa debaytı bir okaldağı, apatın orun alışında adam korundan çıkan katalıklar barikenin moyun kaldı.
Derenin intikamı ağır oldu.
Darya korktularına turakçay salıp, bunu önüktürüp göveçsek, daryanın üçü ağır bulut deyip basa gösterken hükümet başçısı, cer spekülasyon sarkılığı özünü nark öndürüğü cütünüp, darya korktularının mamleketleştirilmesi planlarına karşı olup gelgenler bolgonunu çetin çıkardı. Malum bolgonda Erdoğan hükümet başçısı bolordan aldın İstanbul şaharının bürgermistriyle. Apat uçurunda cumhuş orduna baratkan ceti ayal cumhuşçunun erecelerde buzup cumhuşçularda taşıran unağının içinde kamalıp kalıp kurman boluşu büt eldi kayığa beledi. Transportun cana ayallar işlep çatkan işkanının cetekçileri tergiyo abağın alındı. Alemi apatta uğrağan turakçaylardın cana işkanalardın urandılarının aslınan ayrım kişilerden talonçuluk kılıp mal uğurdaşı camı cürçülüktünün çaçın tövbesine tiket uğuzdu. Prokuratura talonçuluk kılganlıkta 70 kişinin ayıptap kılmış işin kozgodu. Meteorologiya başkarması aymakta katuu jaan cuma günü dağı ulaşa turganın bildirdi. Şaardık başkarma darya koktularında oturuktaşkan kalktı, bir kança gün üylörünen alıs turuğa indedi.
Türkiye'den Hakim Özgün kavarladı. Эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайрылабыз. Телеберүүлөрдү жаңы технологияга сценарий ыкмасына өткөрүү демилгеси Кыргызстанда акыркы 2-3 жылда кызуу талкууга алына баштады. Мындан 3 жыл мурда Женевада сценарий ыкмасына өтүү боюнча кабыл алынган келишимге ылайык Кыргызстан катарында бар 100 ашуун мамлекет аналог телеберүүлөрдүн сценарий ыкмасына 2015 жылда толугу менен өтүшү керек. Кыргызстанда телеберүүлөрдү сценарий ыкмасына өткөрүүнүн техникалык жана мыйзамдуулук жактары кандай? Мына ушул маселени талкуулаган жыйын кечээ Бишкек өтүп, бүгүн да талкуулар уланмакчы. Жыйындан кененирээк Мээрим Султангазы кабарлайт.
Санарий ыкма телеканалдардын санынын көбөйүшүн, үнү менен сүрөтүнүн сапатын жогорулатууну негиздейт. Адистер ошондой эле санарий ыкмасына өтүү менен жыртыктардын жетишсиздик маселеси чечилерин айтышууда. Транспорт жана байланыш министринин орун басары Таалабек Ишалиевдин айтуусунда телеберүүлөрдү санарий ыкмага өткөрүүнүн артыкчылыктары арын болгону менен ушул тапта Кыргызстанда телеберүүлөрдүн жаңы форматына өтүүдө бир катар кыйынчылыктар болуп жатат.
Элдин цифрлык телевидениянын турган кабылдагычтарды алуу проблемасы. Бул дагы келип эле акчага такылат, анткени азыркы учурда ресиверлердин баасы $95, бул кымбатыраак.
2006 жылы Женевада санарий ыкмага өтүү боюнча келишим иштелип чыгып, ага 119 мамлекет кол койгон. Анда белгиленген жобого ылайык милдеттенме алган мамлекеттер, алардын катарында Кыргызстан телеберүүлөрдү санарий ыкмага 2015 жылдын 17 июнь айына чейин өткөрүүсү тийиш. Талайбек Эшалиев бул жаатта бардык аракеттер көрүлүп жатканын белгиледи.
6 жылдын ичинде биз азыр программаны түзүп, ар бир областта этап-этабы менен цифрлык телевидение өткөрө башташыбыз керек.
Ал эми жергиликтүү адистер болсо, телеберүүлөрдү санарип түрүнө өткөрүү процесси Кыргызстанда кечиңдеп жатат деген тынчсыздануларын билдиришүүдө. медиа өкүлчүлүк институтунун жетекчиси Бегайым Үсөнова, эгерде Кыргызстан Женева 2006 келишимин аткарбаса, анда мамлекет аралык мамилелерге доо кетиши мүмкүндүгүн эскертет.
Мы не можем себе позволить не перейти.
Биз санарип ыкмасына өтпөй кое албайбыз. Өзбекстан, Кытай сыяктуу коңшулаш мамлекеттерди мустарап кылып, техникалык жактан тагыраак айтканда, биз алардын радио жыштыктарына тоскоолдуктарды жаратышыбыз ыктымал. Мамлекет аралык мамилелерде мындайга жол берилбеши керек. Биз 2015 жылда санарип ыкмасына өтпөй калабыз деген кооптоону бар. Ошондуктан мындай ыкмага өтөнү биз тездетишибиз керек.
В этом плане мы должны ускорить этот процесс.
Дейт Бегайым Үсөнова. Жыйында транспорт жана байланыш министрлигинин жетекчилиги санарип берүүлөрдө акысыз көрсөтүлчү соцпакетке УТРК, ЛТР, МИР телеканалдарын киргизүү каралып жатканын билдирди. Ал эми калган каналдар мындай ыкмага өз каражаты менен өтүшү керек болот. Баткен ТВ телеканалынын жетекчиси Алтынай Арстанбекованын пикиринде
Баткен областынын эли Баткен ТВ-сун көргүсү келет да. Таластын тургундары Талас ТВ-ны көргүсү келет. Ошон үчүн жергиликтүү областтык мамлекеттик каналды эч качан унутпаш керек дагын. Соцпакетке сөзсүз негизгилерден биринчилерден болуп кошуш керек деп ойлойм.
Санарип берүүлөрүн өтүүдө атайын 7 жабдык алгач Баткен областында орнотулган. Учурда санарип берүүнү кабыл ала турган жабдыктар Ош жана Жалал-Абадта орнотулганы маалым болду. Айрым адистердин баамында эгерде Кыргызстанда телеберүүлөр санарип ыкмасына өтсө, анда мамлекеттик тил мыйзамына ылайык телекөрсөтүүлөрдүн 50% кыргыз тилинде болсун деген талабын аткаруу оорлойт. Ошону менен катар санарип ыкмасына өтүү менен акы төлөп көрүү заманы келет. Бишкектен Мээрим Султангазы.
Уктурубузду улантабыз. Жакында Данияда грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Ага Кыргызстандын тандалган балбандары баратат. Алардын катарында Бейжин Олимпиадасынын күмүш жана коло медаль ээлери Канатбек Бегалиев менен Руслан Түмөнбаев да бар. Өлкөнүн грек-рим күрөшү боюнча башкы машыктыруучусу Кыргызстанга эмгек сиңирген устат Эмиль Алкулов Бейжин Олимпиадасынан кийин күрөшкө болгон кызыгуу артканын, айыл жериндеги таланттуу жаштарга шарт түзүлбөй жатканын спорттук баяндамачыбыз Калын Кешке курган маегинде айтып берген эле ошо аны бирге угалы.
Ушу грек-рим күрөшү Бейжин Олимпиадасынан кийин аябагындай таасирдүү спорттун түрүнө айланып калды. Азыркы учурда жигиттердин даярдыктары кандай дүйнө чемпионатына?
Күрөш курама командасына 10 жылдан бери шарт коебуз. Мына бул майда өткөн Азияда Тайланддан жаш балдарды сынап алдык. Ошол жерден былтыркы жылдыздарыбыз, баатырларыбыз Руслан Түмөнбаев менен Канатбек Бегалиев күрөшкөн жок, себептери бар дегендей. Анан ушул жаш балдардын арасынан көрсөткөндөр бирөө эле болуп калды, 120 килограммдан калгандар болбой калды. Ошол себептер дин аркасынан дүйнө жүзүнүн биринчилигине Бегалиев менен Түмөнбаевди алып барууга чечкенбиз. Бирок акыркы мына июль айында Украина мамлекетинде Мариуполь шаарында бир чоң гран-при мелдешке дагы барып 55 килограммдагы азыр биринчи номердеги жигитибиз Эралиев Арсен жаш бала жакшы күрөштү көрсөттү. Эми ошол эки жигитибизге кошулушу Арсен Эралиев да ушу үчөө баратат. Даярдыгыбыз жакшы, Кудай буюрса бүгүнкү күндө алдыда мисалы сентябрь айында Новосибирскиде эл аралык мелдеш турат, ошол мелдешке катышыбыз керек. Андан келгенден кийин Кантка 2 жумалык даярдыкка кирген жатабыз дагы, анан Кудай кааласа бир 20 сентябрларда жол тартып Дания мамлекетине Хёрн шаарга аттанабыз.
Ушу Канат Бегалиев менен Руслан Түмөнбаевдин жолун жолдогон жаш жигиттердин мына күрөшкө болгон ээрчилиги, ышкысы кандай болуп атат?
Улуу сөз бар экен, акын арттан сугат деген. Бул Канатбек менен Русланды көрүп азыр биздин эле грек-рим күрөшүнүн балдары эмес, жалпы Кыргызстанда кичинекей балдардын көздөрү күйүп биз күрөшөбүз, биз катышабыз, биз Канатбек байкебиз деп болобуз, биз Руслан байкебиз деп болобуз деген балдардын көзү чачыраганын мен акыркы убактарда көп жерлерден көрүп жүрөм. Республикалык олимпиадалык резерв училищага барып грек-рим отделениясына 100 жакын бала келип түрөтөбүз деп ала турган орун 15 эле киши. Канатбек менен Русландын артында келе жаткан балдар абдан көп бизде. Арсен Эралиев деген жигитибиз бар, Алыбек Жолчу деген коло медалдын ээси болуп келди. Ал деген жигитибиз бар. 60 килограммда Бешалиев Азиз деген жигитибиз бар. Койчукул Атай деген жигитибиз бар. 66 килограммда жаш балдарыбыз өсүп келди. 74 килограммда жаш балдар өсүп келди. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Кыргызда жугушат экен, бакытта жугушат экен, баарыбыз бири бирине жугушуп могушуп турат экен. Эми ушул жылдыздар, баатырлар жүргөн жерде аркасынан ээрчип ошондой баатырлар чыга берет экен. 2012 жылы Лондонго Кудай кааласа жакшы бүгүнкү күндөн баштап койгон максаттарын көрүп баарыбыздын мен ушу балдардын машыгуудан эле көрүп байкап турам да. Анткени умтулуусу абдан күчтүү.
Кеңеш доорундагы Москва олимпиадасынан кийин 28 жылдан кийин гана Кыргызстанга ушу грек-рим күрөшүнүн балбандары медаль алып келип беришти да. Ошол сиздердин эрдигиңер, Жолусу эмгегер өкмөт тарабынан, жалпы журт тарабынан татыктуу басын алдыбы?
Кыргызча бир баатырлык, ээрликти бул тарыхтын барактарында калат экен. Эми бүгүнкү күндө биз ушу эки жигитибиздин баатырлыгын, ээрдигин өкмөт дагы жакшы карап таразалады. Сыйлык, акчалы сыйлык, машина дегенде жеңил машина. Бул биздин кыргыз элибизге рахмат айтып кетким келет да, эмне дегенде көчөдөн көргөндөр болот. Көлбөй мисалы бир пансионатта жүрсөк, Россиядан келген эз алуучулар бар экен. Ал Канатбекти көрүп, Русланды көрүп, ошолор таанып келип автограф алышат, бирге сүйлөшүшөт, сүрөткөтүшүшөт. Көчөдө кичинекей балдар, элдер келип учурашпайбы, муну биздин жигиттерибиз, бул Канатбек турбайбы, бул Руслан турбайбы деген агай катары, маштыруучу катары мен ушу өзүмдүн кыргыз элимдин баягы 80-жылкы олимпиададан кийинки ушул эки баланын ээрдигин, жетишкендигин, баатырлыгын ушу кыргыз элибиз көптөн бери ушундай бир чоң сүйүнүчкө, чоң бир сагынычын сезим менен ушу айтып немете аткандарын мен абдан сүйүнүп атам.
Негизинен баатырлар, балбандардын көпчүлүгү айыл жеринен чыкканда, айыл жеринен тарбияланып келишкенде ушул тамыр айылда да балбандыктын баатырдык ушул айыл жеринде грек рим күрөшүнө, жалпы эле күрөшкө, спортко маани берилип көңүл бөлүнүп атабы?
Кейиштүү нерсе айыл жердеги көп кыргыздын таланттуу балдары калып кетип атат да. Эмне дегенде күрөшкө 12-13 жаштан алыпты. 12-13 жаштагы эми өзүңүздөр ойлоп көрсөңүз, айылда мал багат турган бала, бок чыгара турган бала, үйдө оокат кыла турган, кыймылаткан бала ушу 12-13 жаштагы бала. Нечен деген таланттуу балдар азыр айылда үй тиричилиги, оокатташынын тиричилиги менен калып калып атат. Көртүрлүк менен калып калып атат. Ачык эле сөз. Жанагы олимпиадалык резервдик училищенин прием бар көрдүм деп атам. Кабыл алуусун. Анткени мына жана 100 бала деп атпаймы грек-рим күрөшүнө 100 бала. Бир 15-20 баланы алса 80 айлык керек кайра. 80 деген тандалма балдар да булар. Биз алы ушул балдардан өтө турган балдар, бирок алар шарты жок, катыша албайт, жол кереси жок. Ошол жерде адистер жок мисалы да. Биздин өкмөттүн башчылары ушуну ойлонуп туруп, ушу күрөштөн медаль берип аткандан кийин ушу күрөштү бир көтөрүшүбүз керек, ушу күрөшкө бирге көңүл бурушубуз керек деп туруп эле бир ар бир областтарга, мисалы райондогу десек ашапкерчилик көрүп кетет, эми бирок ар бир областка өзүнчө бир ушу жаштар арасындагы бир мектеп ачып, мисалы кыргыздын жигиттери эч убакта илгертен бери футбол ойногон эмес да. Ат мингенбиз, улак тапканбыз, эңишке түшкөн, күрөшкөнбүз. Ошо күрөшкөрлөр ошондой эле жакшы нака секцияларды ачып коюш керек деген мен ойдомун да.
Бизде ошо спорттук медицинанын акыбалы кандай? Себеби мына балбандар күрөшкөндө же болбосо спортсмендер чуркаганда көбүрөөк энергиясын, күч кубатын кетиришет, анан аны калыбына келтириш маселеси кандай?
Спорттук медицина мисалы өнүккөн мамлекеттерде ушул ар бир мамлекеттин борборунда болобу, мамлекеттердин областтарында болобу, медицинский жанагы атайын өздөрүнүн жайлары болот. Ар бир түрдүн спортсмендердин баарысын элдештин алдында болобу, элдештен кийин болобу, ошо баарын текшерүүгө алып, ошо балдардын ден соолугун байкап, кимисине медициналык жардам керек, ошолорго жардам берип, келгенден кийин жаракат алып калса, ошо жаракатын айыктыруу, баягы чарчап калса, ошо баланы калыбына келтирүү дегендей баягы реабилитационный восстановительный мероприятиялар деп бүт кылынат. Бүгүнкү күндө бизде ушу спорт медицина жагынан биз аксап турабыз бүгүнкү күндө.
Кадырман угармандар, сиздер грек рим күрөшү боюнча өлкөнүн башкы машыктыруучусу, Кыргызстанга эмгек сиңирген устат Эмил Алыкулов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Бишкекте саат 8:47 өттү. Таңк азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот башталат. Адвокат Сартбай Жайчыбековдун маалыматы боюнча 23 июлдагы балыкчы окуясына тиешеси бар деп жалпысынан 19 кишиге айып коюлуп жатат. Биркенелдик кыймыл президент жана парламентти легитимсиз деп тааныйт. Бул тууралуу кыймыл тарабынан 13 сентябрда таратылган калкка кайрылууда айтылат. Кыргызстандын тышкы карызын төлөө боюнча элдик эсепке түшкөн каражат жарыяланды. Каржы министрлигинин маалымдоосуна караганда, өлкөнүн тышкы карызын төлөө боюнча элдик эсепке быйылкы жылдын сентябрь айына карай 800,000 сомдон ашыгыраак акча түшкөн. Эл аралык окуялардан АКШда бүгүн 2001-жылы 11 сентябрдагы террордук кол салуулардын курмандыктарын эскеришүүдө. Президент Дмитрий Медведев Орусиянын экономикасы эффективдүү болбогонун мойнуна алды. Акыркы эки айда Ирактагы кол салуулардын көбүн Аль-Каида террордук уюму ишке ашырганын АКШ күчтөрүнүн командачылыгы билдирди. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угармандар, эми таңк азаттыкта кезекти баянга беребиз. 13 сентябрда Бишкектеги Орус драма театрында кыргыз эл артисти Шамшыбек Күтөйбаевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Аза күттүү расмисинен репортажды кабарчыбыз Жаркын Суран кызы сунуштайт.
Чыгарып Кыргыз эл артисти Шамшыбек Үтөбаевти акыркы сапарга узатуу азасы Үтөбаевдин ата журтка таазим деген ыры менен кошторуп турду. Аза күтүү митингисин маданият министри Султан Ырайев ачып, Шамшыбек Үтөбаевдин чыгармачылык өмүрү тууралуу кыскача билдирүү жасады.
Урматтуу алай шаарчысы, урматтуу баардык туугандары жана жакындары, ата журттун бүткүл азабы менен жан дүйнө азаттыгын өмүр менен өнөрдүн ортосунда өз мойнуна алып акырет сапарынын алдында турган чын эле талант чыгаан инсан заманыбыздын залкар жулдузу урматтуу агабыз кыргыз эл артисти Шамшыбек Үтөбаевдин аза журттун ачыкты
Шамшыбек Үтөбаевди жакындан билгендер анын өзгөчө адамдык сапатын, досчулукка бекемдигин, ар дайым өнөр адамы катары айырмаланып турганын белгилешти. Жаңы журтка таанымал эстрада ырчыларынын бири Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынбек Сапаралиев.
Кыргыз эстрадасы түптөлүп мына элге уже аты башыбыз чыгып болгон ошол убакта Шамшыбек келди эле бизге. Чын эле биздин арабызда бир ачылыш болгон. Анткени бул Шамшыбек өзүнүн жүргөн жүрүшү, мамилеси менен айырмаланып турчу эле биринчиден, экинчиден мунун татынакай бир назик укулуктуу бир сонун үнү бар эле. Эми шумажанга эле жок экен. Мындайча айтканда эми өзү үчүн жашай турган маалы келди эле, балдарды чоңойтуп эле.
Алтынбек Сапаралиевдин эскерүү сөзүн кыргыз эл артисти Саламат Садыкова мындай деп улады.
Шамшыбек агабызды мына бала кезибизден биз угуп чоңойдук, ушул кишинин шоолосуна тең элебиз деп. Ал эми тирүүчүлүктүү адам катары дагы өзүнүн мындай калыстыгын кармаган азамат эле атаң көрө. Жолуккан адамды чын жүрөгүнүн мээрин чачып, жагдайыңды, жайыңды сураган агабыз эле. Мындай агалар катардан кеткени өтө өкүнүчтүү да.
Ушундай деген Саламат Садыкова Үтөбаевдин чыгармачылыктагы урунтуу таанымалдыгын тандап айтты. Бала сагынатындагы улуттук университетинин профессору Ниязбек Шаршеев.
Шамшыбек менен мен 9 жылдан бери кошуна турам. Чыныгы адамкерчиликтин уйткусун туткан айла жок, ажал уулуу экен, арабыздан интип бөлүп кетти, капилеттен бөлүп кетти да. Мындай чолпон жылдыздай уулубуздан ажырап абдан кайгыга батып отурабыз.
Профессор Ниязбек Шаршеев мырза Шамшыбек Үтөбаевдин өзгөчө талант катары жана адамкерчилиги бийик эле деди. Жалил Сыдыковдун сөзүнө жазылган сезбейсиң го деген ырдын обонун жазган Шамшыбек Үтөбаевдин аткаруусу ар бир угармандын жүрөгүндө сакталуу дейт Жалил Сыдыков өзү.
Шамшыбек менен чыгармачылыкта көп иштедик элек да. Ал киши Оул Культуранын башчысы болуп иштеген Жалалабаддачы. Мен нарында Оул Культуранын башчысы болуп анан чыгармачылыкта дагы иштеп менин сезбейсиң го деген ырымды бир жакшынакай кылып майлуусундай бир ансамбль менен ырдап чыкты эле Набат деген. Шамшыбекимди жезде деп койчу элем. Жезебиз нарындан болчу эле абдан жакшы мамиле деле экен. Эмне кылабыз эми ушундай кайгырып моунтуп турабыз.
Ал эми жердеши бала кезинен бирге окуган классташы өзүн тааныштырып,
мен Элбеков Эргишалы. Шамшыбек менен биз бирге окуганбыз. Шаке ушунчалык зирек, ушунчалык достукка бекем адам эле. Мындай адам улуттун бир даңгазасын көтөрүп жүргөн улуу инсандарыбыздын бири болчу.
Ушундайча эскерди Шамшыбек Үтөбаевдин жердеши жана бирге окуган классташы. Акын Рабиха Алыбаева.
Шамшыбек Үтөбаев телевиденияга көп келип, өзүнүн жакшынакай ырларын тарттырчы. Сен ооруба, мен ооруйюн, ата журт деген. Даже менин неберем бир күн кечке ушуларды той радиодон коюп чыккан, угуп чыккабыз да. Миң жолу булсам дагы тажабаган ушундай жигитти жоготуу наябагандай кайгыга салды.
Акын Рабиха Алыбаева Шамшыбек Үтөбаев менен чыгармачылыкта тыгыз байланышкандыгын билдирди. Республикалык салык инспекциясынын жетекчи орун басары Жеңишбек Эшенкулов.
Эми бүгүнкү күн жалпы эле кыргыз элинде кайгылуу күн болуп атат деп мен баса белгилеп кетким келет. Бул кишинин өзүнүн стили, өзүнүн адамдык касиети, мына ата журт деген ырдын уккан кыргыз жүрөгү ооруп бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мен айтам, жаткан жери жайлуу болсун, топурагы тор болсун.
Жеңишбек Эшенкулов мырза Шамшыбек Үтөбаевдин адамдык сапатынын артыкчылыктарын белгиледи. Ошентип Шамшыбек Үтөбаевди акыркы сапарга узатуу расмисинен соң анын сүйүгү аларча көрүстөндү.
Ошондон тартуушун жүргөнү, баскан турганы ушунчалык асыл адам эле. Балдарыны калды. Балдарын эмне? Өлгөн өзүнүн шорба кыштырып, балдары дагы Шамшыбектин дарбазасы ачылат да жабылат. Сейли ыйлап жүрүп, сагынып жүрүп атат. Муну билип адам. Ушунчалык. Ушунчалык адам, ашык адам менен коштум келди.
Кадырман угармандар, сиздер белгилүү эстрада ырчысы, композитор Шамшек Үтөбаевти акыркы сапарга узатуу азасынан даярдалган репортажды тыңдадыңыздар. Даярдаган Жаркын Суран кызы.
Азаттыкта кезек бүгүн тарыхта түрмөгүндө. 1916 жылкы көтөрүлүш айынан качкан атаке болуштугунун миң чамалуу түтүнү түтүн кыргызы бедел ашуусунан ашып Кытай мамлекетине келишкен. 11 сентябрда алар мындагы Черик уруусунун айылына орнушушкан. 1916 жылкы көтөрүлүштөн жабыр тарткан орус кыштактарына жана жер которгон адамдарга империялык бийлик тарабынан жардам көрсөтүлө баштаган. Айрым адамдардын тартылган зыян көлөмүн көбөйтүп жазышы 1916 жылдын 11 сентябрында Түркстан генерал-губернатордугунда атайын иликтөө комиссиясынын түзүлүшүнө түрткү болгон. Айтылуу кыргыз режиссёру Төлөмүш Океев 1935 жылдын 11 сентябрында жарык дүйнөгө келген. Төлөмүш Океев Тоң районундагы Бөкөнбаев айылындагы айылында төрөлүп 1958 жылы Ленинград искусство жана маданият институтунун үн оператор бөлүмүн ийгиликтүү аяктаган. 1963 жылдан баштап аптап биздин балалыктын асманы кара мүртөз, кызыл алма, Улан, Ак Барстын тукуму, Махабат Закымы аттуу көнөргүс кинотасмаларды тарткан. 2001 жылдын 11 сентябрында эртең менен Америкада 4 ири террордук аракет даярдалган, алардын 3 ишке ашкан жана бардык болуп 75 өлкөнүн 3000 жакын жараны курман болгон. Нью-Йорк шаарындагы эл аралык соода борборунун 2 мунара имаратынын бирине эртең мененки саат 8:46 өткөндө террорчулар алгачкан бир учак келип тийген. Андан 20 мүнөт өткөндөн кийин экинчи имаратты дагы башка бир учак келип сүзгөн. Натыйжада 2 имарат тең кулап түшүп 2700 ашык адам наот кеткен. Ошол эле күнү алгачылган башка бир учак Пентагондун имаратын сүзгөндөн дагы 179 адам курман болгон. Террорчулар дагы бир учакты ала качкан, бирок анын ичинде отурган жүргүнчүлөр аларга каршылык көрсөткөндүктөн учак Пенсильвания штатында жерге кулап түшкөн. Анын ичиндеги 40 жүргүнчү жана учкучтардын баардыгы өлгөн. Соода борборунун имараттары күйүп жатканда анын ичиндегилерди куткаруу үчүн жардамга өрт өчүрүүчүлөр келген жана имараттар кулап түшкөндө алар дагы курман болгон. Баардык болуп урандылардын алдында 343 өрт өчүрүүчү өлгөн. Бул таң азаттык уктуруузду улантабыз. Кезек керемети көк түрмөгүндө эртең жаштар аллеясында жапон маданиятына арналган фестиваль өтөт. Кыргыз-жапон борбору уюштурган бул маданий иш-чаранын алкагында ар кыл оюн зооктор болот. Майрамдын катышуучулары жапон улуттук тамактарынан да даамсызышат. Сөздү Айжан Шаботоева улантат.
Салтка айланган бул фестиваль бир нече бөлүктөн турат. Башкача айтканда, жапон оюндары бир жерде көрсөтүлсө, экинчи жерде адистер жапон тамак аштары жана жасалуу ыкмасы менен тааныштырышат, дейт иш чаранын координатору Венера Мелисбек кызы.
Там несколько видов блюда, например, как наши котлеты, называются коробки.
Ал жерден жапондордун улуттук тамак аштарынын бир канча түрү көрсөтүлөт. Мисалы, котлетке окшогон коробки деген тамак болот. Аны картошка жана капустадан жасайт. Ошондой эле келген көрүүчүлөр таттуулардан ооз тийишет. Фестивалдын жүрүшүндө келген көрүүчүлөр ар кыл жапон оюндары менен катар эле лотерея ойношуп белектерге ээ болушат.
20 сом лотерея будет стоить, те кто купят.
Лотереянын баасы 20 сом. Мына ушул билеттеги номер аркылуу биз белектерди карабыз. Ал белектердин баары Жапониядан чыккан буюмдар. Мисалы, чайнектер, үйгө коюлуучу жана белеге берилүүчү сувенирлер. Көркөм өнөр күйөрмандары фестивалдан ошондой эле жапон көркөм өнөрүндөгү икебана жасоону жана кагазда кездемеде туш менен сүрөт тартуу сабактарына катыша алышат. Ал эми фестивалдагы эң негизги иш-чара бул жапондордун бон бийинин сынагы. Уюштуруучулардын айтуусунда бул сынакка 15 катышуучу катталган. Алар бир ай бою жапон бий мугалими Эрика Касиден аталган бийди үйрөнүштү. Сынактын катышуучуларынын көпчүлүгү жаш кыздар. Алардын арасында бир гана 60 жаштагы Елизавета Татуайым бар. Анын айтуусунда жапон бийлери бир да элдин бийлерине окшобойт.
Я уже специально обратилась в японский центр, чтобы познакомиться с этим замечательным стилем.
Мен атайын кыргыз жапон борборуна кайрылып, жапондордун бон бийин үйрөнүүнү туура көрдүм. Бул бийдин өзгөчөлүгү мында өтө чукул кыймылдар колдонулбайт. Бардык кыймылдар жай гана аткарылгандыктан кичинекей балдар да, кар адамдар да оңой үйрөнө алышат.
Бон би жапондордун белгилүү бийлеринин бири. Мурда бул би маркумду акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүндө колдонулган. Азыркы күндө жай мезгилин узатуу аземи катары түшүндүрүлөт. Ал эми Ношул фестивалдын катышуучуларына бон бийин үйрөтүп жаткан жапон айымы Эрико Акаси даярдыктар башталган алгачкы күндөрү кыйын болгонун айтат.
Жапондордун салттык бийлеринин негизги өзгөчө эрежелери бар. Андыктан алгач катышуучуларга түшүндүрө албай, түшүндүрсө алар жасаша албай бир топ эле кыйналдык. Азыр жумасына 2-3 ирет машыгып, үйрөнүп бир жагынан көнүп да калышты.
Жапон маданиятына арналган фестиваль эртең саат 16:30 башталып, 19:00 чейин созулат. Уюштуруучулардын айтуусунда бул иш-чара жылына өткөрүлөт. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн кеч калсан тарта кайрадан ободолобуз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен дүйшөмбү күнүнө чейин коштошуп жатып, баарыңыздарга жакшы жаңылыктарды каалайм. Аман болуңуздар.